Sāksim šeit pie Valmieras turisma informācijas centra, dosimies tālāk uz Šaursliežu dzelzceļa tiltu, kas ir gana populāra vieta gan kājām gājējiem, gan velobraucējiem ikdienā un arī turistiem. Tad tālāk dosimies uz Zilā kalna pusi un šis velobrauciens būs unikāls ar to, ka tas maršruts vedīs pa tā saucamajiem zaļajiem dzelzceļiem. Dzelzceļa senajām līnijām, kuras tiek atjaunotas un piemērotas velobraucējiem. Būs gan interesanti, varēs uzzināt, kāpēc vienu no ciemiem sauc par astoņāņu ciemu, vai arī atrast atbildi, vai baznīca kalnā tiešām kādreiz ir atradusies baznīca un arī būs citi stāsti.